Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І наступну інформаційну частину ми присвятимо внутрішній політиці. Напередодні Володимир Зеленський звільнив з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. Що стоїть за цією відставкою? Зараз проаналізуємо. Олег Саакян, політолог, долучився до нашого ефіру. Олеже, рада бачити, чути.
Вітаю, так само рада бачити і чути.
4 роки, 5 місяців і 24 дні пропрацював Олексій Данілов на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони. Ну, він сам про це відзвітував, подякував президенту за те, що довелося, як він сказав, бути причетним до написання великої історії і так далі. Ну, нібито розійшлися, виглядає так полюбовно. Але ми знаємо, що, ну і пам'ятаємо, Данілов, в принципі, завжди намагався бути таким командним гравцем. Він час від часу так досить ювелірно критикував радників Офісу президента, як то Арестовича або Подоляка, але він ніколи не дозволяв собі ніяких їдких висловлювань на адресу президента. Чому президент звільнив Данілова, як ти думаєш?
Ну, дійсно, Данілов був командним гравцем, і лояльність, субординацію стосовно президента Зеленського він чітко зберігав. Але при цьому завжди певну автономність мав. Взагалі, система РНБО, вона дозволяє бути завжди поруч, але при цьому бути на певній дистанції, оскільки Раду національної безпеки і оборони в Україні так і не навчилися користуватися, мабуть, ніхто після Кучми, він пішов і інструкцію не залишив, судячи з усього. І, відповідно, цей орган, він завжди влади так рудиментно, він ніби є, ніби дорадчо щось, ніби щось може вирішувати. Хоча, направду, це дуже серйозний орган, і цілком вірогідно, що пан Літвиненко якраз, він та, як людина, яка була заступником секретаря РНБО свого часу, очолював інститут стратегічних досліджень при президенті, національний інститут стратегічних досліджень, який, власне, створювався як доповнення до РНБО і до адміністрації на той момент президента. Тобто все це елементи однієї інфраструктури, можливо, він зможе скористатися РНБО.
Це Олександр Литвиненко, я просто додам, Олександр Литвиненко – це людина, яка замінила Данілова на посаді секретаря РНБО.
Так, тут я забіг трішки вперед, тому що, власне, якщо говорити про знання, що таке РНБО, то я думаю, звісно, пан Літвиненко має такі знання. Так от, по Данілову, повертаючись. Відповідно, пан Данілов використовував РНБО для того, щоб зберігати цю стратегічну автономність, при тому, що від інших частин команди президента Зеленського, при тому, щоб залишаючись поруч з Зеленським, маючи змогу постійного контакту і, власне, зберігаючи цю субординацію. Тому і розходження таке полюбовне, оскільки, направду, немає на сьогоднішній день жодної причини скандальної чи якоїсь конфліктності політичної, ресурсної або виявленої нелояльності, яка би стояла за цією відставкою. Судячи з усього, причини пов'язані з загальною ротацією в системі воєнно-політичного керівництва. Ми бачимо, це не перша відставка, і, судячи з усього, не остання. Я думаю, що ми ще побачимо певні кадрові ротації, просто знову з часом. Судячи з вже певного характеру почерку пера, то такі відставки робляться хвилями. В Офісі президента взято курс на це, для того, щоб після кожної з них можна було подивитися, як реагує суспільство, як реагує в цілому система, адаптується, не адаптується, і потім іти на наступну хвилю ротації, декількох людей поміняти, декілька інституцій замінити їх керівників. Симптоматичним є те, що між інституціями просто тусують людей. І Данілов так само не йде нікуди, мається на увазі на вулицю, а він залишається всередині команди Зеленського. Де він вигулькне, невідомо. Наразі і в мене інсайдів особливо немає. Думаю, що ідеї з приводу посольства – це вже такий собі…
Мем.
Вульгарщина.
Це вже мем, Олеже.
Да, тому що як тільки… До речі, країн, де в нас послів немає, я б сказав би, овер багато, їх забагато. Тому я не знаю, чому Данілова саме на Норвегію вирішили послати. Але країн, куди
ти просто відправити? ти просто знову забігаєш наперед. Та я тоді додам просто контексту. Вчора у вечірньому зверненні Володимир Зеленський сказав: ну, він подякував Данілову і сказав, що він нікуди не йде, а залишається в команді. А перед цим народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Я скажу, я так і не зрозуміла. Гончаренко ділився інсайдами, чи Гончаренко жартував. Але він сказав, що Данілова нібито можуть відправити послом у Норвегію. Дуже важлива країна, де насправді дуже давно немає посла.
Так, да, я підкреслюю, реально дуже важлива країна зараз для нас і дуже недооцінена з точки зору того, скільки робиться, яку позицію відіграє Норвегія в цілому в підтримці нас північними країнами. Ну, але оскільки це поза софітами, то нехай там поки що залишається. З приводу самого Данілова, то очевидно, що він залишиться в якійсь ролі. В команді Зеленського, яка це роль, ми дізнаємось, скоріш за все, в наступні тижні, можливо, навіть і раніше. Очевидно, що Данілов, написавши саме такий пост, йдучи, він також залишив широке поле для того, щоб залишитися в команді. Тобто ми бачимо, що горщики не били з обох боків і, власне, продемонстрували, що це лише робоче питання ротації. Звісно, якщо взяти якусь подопльоку під це політичну, то можна припустити, що має місце ще й певна стомленість всередині команди від різних частин команди між собою. Тобто так довго на напруженні і в режимі ручного керування проходити ситуацію війни, зрозуміло, що накопичується просто купа різних іскор, які прострибують в різні моменти між різними представниками команди. І відповідно вони формують це емоційне напруження і інституційне напруження, тому що зрозуміло, що за цими людьми стоять системи, а коли це ручне керування, то інституції дуже серйозно залежні від того, хто їх очолює. І відповідно і міжінституційне напруження так само може створюватись. І така ротація, вона може бути пов'язана з намаганням спустити пару між різними інституціями, навіть просто змінюючи людей місцями.
Знаєш, от ми зараз проговорили про перспективу призначення Данілова там в якесь посольство. Я напередодні мала розмову з політологом Володимиром Фесенком, і от він, це його точка зору, я просто поділюся нею тут. Він каже, що навряд чи Данілова відправлять послом, тому що, м'яко кажучи, він не дуже дипломатична людина, і як аргумент Фесенко згадав, як от був представник, спецпредставник Китаю в Україні, його звати Лі Хуей. І Китай же ж там носиться зі своїм планом переговорів України і Росії. І от коли у Данілова запитали, що там думає він з приводу пропозиції Лі Хуея, Данілов так перефразував в ефірі його прізвище, що ну вийшла лайка, так? І що я не буду зараз це цитувати, бо це не етично і не гарно. Але нібито Китай таке не пробачає, що офіційний Київ дуже багато зусиль докладає, щоб налагодити хоч якісь більш-менш нормальні відносини з Китаєм. І коли Данілов собі дозволив таке висловлювання, ну нібито чи то Банковій, чи то МЗС, це не дуже сподобалося. І що це стало такою останньою краплею для того, щоб звільнити Данілова. І після цього, мовляв, навряд чи його призначать кудись послом.
Ну, я хотів віджартувати ще до того, але себе зупинив сказати, коли про Норвегію йшла мова послом. Сподіваюся, що не в Китай ротацію посла забезпечити після його фрази. Але ну не в цьому причина його став. Зрозуміло, що це могло бути зараз поєднанням приємно з корисним і сказати, що от якщо зараз саме з дня Данілова, а не, наприклад, через тиждень, то це можна спозиціонувати і Китаю як те, що от саме за цю заяву Данілова знімають. В Китаї такі символічні речі люблять, і тому, в принципі, таким чином можна один товар двічі продати. Але сама відставка, вона визрівала раніше. І, власне, ціла низка, скажімо, елементів всередині системи свідчили про те, що це лише питання часу і просто коли підвернеться можливість, коли забезпечать розуміння того, а кого замість, і, власне, коли підготують пакетне рішення, тоді і буде воно прийнято. Тому що ротації по цілій низці цих структур і через кому ще інших розглядалися ще в момент, коли ми спостерігали тоді заміну і головкома до цього Міністерства оборони, власне, ще з моменту заміни міністра оборони, вже на столі весь час лежала ціла низка інституцій, по яких розмовляли про можливість ротації. Десь ротації між собою очільників, а десь повної заміни.
Ну так, ми пам'ятаємо, що навіть коли звільняли Валерія Залужного, тоді медіа з посиланням на джерела в офісі президента і українські, і закордонні писали про те, що Залужному пропонували кілька варіантів на вибір і бути послом, і бути якимось там радником президента, і навіть бути секретарем РНБО. Тобто виглядає так, що Данілова до відставки готували давно, просто шукали, хто його замінить. Олеже, я б хотіла ще сказати пару слів про сам орган РНБО. РНБО. Як він змінився за ці 4 роки, більш ніж 4 роки, поки секретарем там був Данілов? Знаєш, я пам'ятаю, що раніше з РНБО так посміювалися і вважало, що якщо когось призначають на посаду секретаря РНБО, то це політична пенсія. Навіть от коли Володимир Зеленський став президентом, і пам'ятаєш, Олександра Данилюка нам призначили на секретарем РНБО, і що він дуже ображився через таку пропозицію, що, мовляв, та ви мене списуєте, та і пішов з команди президента, зрештою. А коли призначили туди Данілова, ну він там фонтанував ідеями від реєстру олігархів до там забрати канали без суда і слідства у Віктора Медведчука, за це його дуже сильно критикували юристи, можливо, там гальмували весь його запал на Банковій, але щось насправді приймали, брали до уваги. Як змінився сам РНБО за каденції Олексія Данілова?
Ну, взагалі, якщо говорити про РНБО, то я не дарма жартував, що інструкцію від нього втратили в часи Кучми, тому що тоді Рада національної безпеки була елементом ширшої системи, і відповідно було зрозуміло, навіщо вона і за яку ділянку роботи вона відповідає. Власне, РНБО – це не тільки консультативна ОК, хоча, перш за все, функція консультативна дорадча при президенті. Тому секретар РНБО, тому що головою РНБО є президент. А Рада національної безпеки, тому що це задумувалося як до певної міри колективний орган. Це перше. Друга історія. РНБО має можливість надбудовуватись над виконавчою гілкою влади в питаннях, які стосуються безпеки і оборони, ледь не до доручень. Тому що рішення РНБО формулюється указами президента. І, відповідно, вони спускаються на виконавчі органи влади як пряма вказівка. І тому це можливість в питаннях безпеки і оборони фактично навіть потісняти до певної міри уряд, оскільки питання оборони, воно відноситься до відповідальності персональної президента України, який, згідно з Конституцією, відповідає за це. І тому, якщо існують загрози для безпеки або оборони, питання епідеміологічного характеру, пам'ятаємо, з Даніловим ми цей період так само пройшли, і РНБО тоді виконувало свою певну функцію, чому на цьому зупинитися трішки більше або менше. Але, в принципі, друга історія – це в кризові моменти РНБО дозволяє оптимізувати систему управління в системі безпеки і оборони. В міжкризові періоди готувати систему до того, щоб вона була здатна працювати з подібними екстреними викликами, які лежать в прерогативі, власне, президента. Що з цього робилося? Як дорадчий орган? Ну, ми з вами не можемо повною мірою оцінити, наскільки РНБО себе проявило за часів Зеленського. Але оскільки Данілов так довго знаходився, оскільки на базі РНБО вдалося розгорнути систему збору даних, аналізу, і під час ковіду ми, власне, побачили, що вона дійсно працювала і давала релевантні дані, плюс певне прогнозування. Тут якісь речі вже є публічними, якісь речі є непублічними, вони в експертних колах відомі. Але якщо ви зараз візьмете по загальному рахунку, як Україна пройшла ковід, як пройшли ціла низка інших держав, навіть в нашому регіоні, то я думаю, що в тому, що ми не мали апокаліптичних і катастрофічних, скажімо, результатів в Україні, як в декількох інших державах поруч, є певна заслуга в цьому РНБО. Тому що з аналізом даних вони дійсно впоралися. І з тим, щоб спрогнозувати ситуацію. Другий момент там, де стосується, власне, організації реагування. То зрозуміло, що зараз ставка Верховного командуючого, оскільки ситуація війни, і тому для РНБО простору особливо розгорнутися не було. А в умовах, коли є очільник Офісу Президента пан Ярмак, який, власне, інституційно заходить в різні ніші і концентрує все на собі, коли є Зеленський, який одноосібно приймає рішення і проявляє волю до прийняття таких рішень, то зрозуміло, що координаційні функції не в РНБО знаходяться, а вони знаходяться в Офісі Президента напряму. Ну і підготовка до війни. Зрозуміло, що тут РНБО не можемо поставити залік, тому що не можемо поставити залік всім українським інституціям. І зрозуміло, що це пов'язано не стільки з самим РНБО, скільки з цілому характером, практиками, інституційним, скажімо, нормами, які були притаманні владі Зеленської, тому як взагалі українська політика відбувалася в цей довгий до повномасштабного вторгнення Російської Федерації період.
Знаєш, я не знаю, можливо, це такі припущення від моїх джерел у владі, але мені доводилося чути, що був період, коли навіть Андрій Єрмак роздумував над тим, щоб зайняти посаду секретаря РНБО, тому що він же ж часто зустрічається, наприклад, з радником нацбезпеки президента Байдена Джейком Саліваном, і в українському суспільстві з цього приводу там багато закидів до нього. Да Офісу президента нема такого органу навіть в Конституції. Да хто такий голова Офісу президента? Це просто глава канцелярії. Та чому він Джейком Саліваном зустрічається? А, мовляв, посада секретаря РНБО дозволила би йому знаходитися так само поруч з президентом і при цьому мати цілком такі, так би мовити, конституційні обов'язки і права, і повноваження виконувати те, що він, в принципі, і так виконує.
Ти абсолютно права. На сьогодні Єрмак використовує свою посаду за принципом легітимності, а не легальності, тому що він діє від імені президента Зеленського. І відповідно, що йому доручив Зеленський, те Єрмак робить, і в цьому будується його мандат. На волі Зеленського і на мандаті Зеленського. Це не заборонено, тому тут сіра зона через те, що в нас Офіс президента, він же адміністрація, він же секретаріат в різні часи перейменовувався, як захочеш, тому що він не регламентований особливо. Там, навпаки, спеціально було залишено великий простір маневру для президентів. Всі президенти хотіли це мати і зберігати, для того, щоб їх діяльність була мінімально регламентована і в кількості, і в складі, і в підрозділах, які мають бути. Все це створюється під кожного президента окремо. І, відповідно, саме от під ці функції і мало бути РНБО. І за часів, коли його придумували пан Карпулін, Кучма тощо, саме така роль йому і відводилася. Інститут, Національний інститут досліджень, мав бути таким собі сінтенком, який напрацьовує різні варіанти аналітики, головастики сидять і пишуть. Адміністрація президента мала бути органом, який займається цивільним управлінням і, власне, є вінцем виконавчої гілки влади, бо ми тоді були в президентській парламентській республіці, в принципі. І РНБО мало бути координуючою структурою в руках президента, маючи весь аналітичний вал, вміючи його обробляти, щоб надбудовуватись над всім державним апаратом і в кризові моменти перехоплювати управління. Тому Єрмак, якщо б знаходився на посаді секретаря РНБО, дійсно, це формально давало би основу для більшості тих напрямків, якими він займається. Але так склалося, що РНБО територіально знаходиться далеко від Офісу президента. Тому тут є
стисло. Я думаю, можна би було перенести при великому бажанні, але це правда. Трошечки є там між ними не пару кілометрів, пару десятків кілометрів відстані. Я лише наостанок скажу, мабуть, ми будемо стежити. Очевидно, якщо президент сказав, то можна припустити, що Данілов ще десь з'явиться в якійсь іншій іпостасії в команді президента, чи то послом, чи то радником, чи то кимось іншим. Я лише поділюся за аудиторією, мабуть, мій найяскравіший спогад про Данілова за час його каденції в РНБО, коли вже в розпалі було повномасштабне вторгнення, я якось у нього запитала, чому ж ви заспокоювали суспільство і не попереджали людей, що може бути повномасштабна війна? На що він сказав, а я попереджав там за 2 місяці чи за 3. Я кажу, як ви попереджали? А я почав носити чорну сорочку там ще десь з листопада чи з грудня. Ось так Данілов вважав, що люди мали здогадатися, що насувається війна. Олеже, дякую дуже. Олег Саакян, політолог. Ми обговорювали кадрові ротації в РНБО. Олег вважає, що це один з ланцюгів цих ротацій, і вони ще будуть продовжуватися. Постежимо. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.